Iako federacija funkcioniše na principu jedinstva koji oličava federalna država koja stoji nad udruženim federalnim jedinicama, to ne znači da ih apsorbuje ili potire, nego je to jedan dijalektički spoj ili idealna kombinacija i sinteza solidarnosti i autonomije. Zato federacija podrazumeva da i federalne jedinice budu predstavljene u federalnim organima i preko njih učestvuju i u vršenju federalne vlasti. S obzirom da i u federaciji, kao i svakoj drugoj državi, postoje i funkcionišu zakonodavni, izvršni i sudski organi, treba videti kako su u njima zastupljene federalne jedinice. Svakako da je najvažnija zakonodavna vlast koju vrši parlament u federaciji, pa je i u federalnom parlamentu obezbeđeno predstavljanje svih federalnih jedinica. To se postiže u federalnom parlamentu tako što on ima dvodomnu strukturu, dva doma od kojih jedan ima karakter predstavništva federalnih jedinica, u čemu se ogleda i sama ideja federacije i potreba da se postigne ravnopravnost federalnih jedinica koje su po veličini, broju stanovnika i drugim karakteristikama različite. Najpravičnije i u duhu federacije je da federalne jedinice budu jednako predstavljene u federalnom domu parlamenta. To je, recimo, slučaj sa Senatom Američkog kongresa u kome su sve federalne jedinice predstavljene sa po dva senatora ili u bivšoj Čehoslovačkoj federaciji od 1968. god, gde je u Domu naroda Federalne skupštine bilo po 75 poslanika iz Češke, odnosno Slovačke ili danas u Saveznom savetu parlamenta Ruske federacije gde je svaki subjekt federacije predstavljen sa po dva predstavnika, ali i Švajcarskoj gde je u Saveznom savetu svaki kanton predstavljen sa dva predstavnika, a polu kanton jednim. No postoje, istina ređe, i one druge federacije, gde su federalne jedinice nejednako zastupljene u federalnom domu saveznog parlamenta, kao što je danas slučaj u nemačkom Bundesratu, i to zavisno od njihovog broja stanovnika. Naime, osnovni princip u tom predstavljanju federalnih jedinica je da svaka zemlja, land, raspolaže sa najmanje tri glasa i predstavnika, dok one sa više od 2 miliona stanovnika imaju 4 glasa, zemlje sa više od 6 miliona stanovnika 5 glasova, a one preko 7 miliona stanovnika raspolažu sa 6 glasova ili isto toliko predstavnika u Bundesratu. Što se tiče načina izbora članova federalnog doma, njih, razumljivo, biraju same federalne jedinice na različite načine i to sami građani na neposrednim i opštim izborima, kao u bivšem SSSR-u ili od strane zakonodavnih tela federalnih jedinica, kao u Austriji, p.